И продължаваме нататък със седмичния политически обзор на Радио К2 на 6-я ден, днес 17 март. Аз съм Илияна Беновска, а темата е: може ли България на ГЕРБ да се нарече България на гражданите? С това иносказателно заглавие казвам добър ден на доцент доктор на юридическите науки Даниел Вълчев. Добър ден!
Добър ден, благодаря за поканата.
И аз ви благодаря за участието и ви каня да осъществяваме по-лек контакт друг път, че трудно се свързахме с вас.
Ние сме на посещение, съжалявам много, но сме и страната в Бургас в момента.
Сега сте в Бургас, вчера бяхте в Сливен, нали?
Така е, да.
Така, понеже сте изкушен към писането, вижте как ви зададох темата. Може ли България на ГЕРБ да се нарече и България на гражданите? Какъв е вашия анализ?
Аз не знам дали България може да се каже, че е на ГЕРБ, нито че преди това е била на БСП или на когото и да е. Сега целият проблем е, че политиците винаги искат като че ли да си поприсвоят малко страната, която управляват, а не е непознато и в други, на други места извън България. За мен големият въпрос обаче по-скоро е друг. Не в тази претенция, защото в най-знаете политиката е правото да говориш от името на обществото. По-скоро другия въпрос е, че през последните години ние сме свидетели някакси на все по-малко участие на гражданите в това, което се случва в страната, и като че ли налагане на мнението, че България е и на партиите, аз не би казал само на ГЕРБ, и България е на олигарсите и монополите. То това е големия проблем. И когато се свържат тия две неща, нещата стават наистина неприятни. Аз ще мога да дам веднага някакви примери. Ако вие си спомнете през и месец януари, когато се избираше в Народното събрание инспектората на Висшия съдебен съвет, понеже по закон той трябва да се избира с 2/3 мнозинство, всички си мислиха, че това ще са хора, които с съгласие между всички парламентарно представени сили, т.е. наистина, как кажа, цвета на гражданството. То какво стана? Всъщност те си ги разпределиха по квоти. 5/9, 3/9, 2/9, 1/9.
Имаше и една 3-5-8 едно време, нали, в която и вие участвахте.
Да, така е, разбира се. То това е големия въпрос, че в крайна сметка разпределението между партиите някакси трябва да се прави в името на нещо, а не просто едни елити да се настанят на някакви места. Но като казате за 5-8-5-3, или там как беше, според мен, да ви кажа,
3-5-8, да.
Да, по-честно е да правиш все пак коалиции над масата, отколкото под масата. Защото в момента, как управлява ГЕРБ? С помощта на други депутати, които не са от ГЕРБ. Това да. Не е ли коалиция? Че Атака колко време подкрепеше ГЕРБ?
Сега и други има независими, така наречените. Да. Не знам от кого са независими.
Уна поне беше ясно. Така че, не знам, аз за тези неща не съм много сигурен, че едното е непременно по-добро от другото. Но за начина, по който нещата се развиват, да кажа още нещо. То даже и партийното, как да кажа, партия е едно необходимо зло. Но когато някакси се сраснат с олигархията, това става, според мен, наистина много тежък въпрос. А в България това постоянно е така. Повечето решения не са в полза на човека, а са някакси в полза на някой, който най-често има монополно положение в икономическия живот. Сега ви помните ли как Витоша беше затворена? Голяма част от
сега тази зима ли?
Да.
Да.
Защо? Защото на този, който стопанисва съоръженията, не му харесвал закона. И сега какво стана? И нищо, промениха закона. И сега му харесва.
Да, разговаряхме миналата седмица с госпожа Фандъкова по този въпрос. Наистина.
Не, госпожа Фандъкова не е виновна.
Не е виновна, това, защото ще да кажа, че...
Аз го казвам веднага, защото Народното събрание не трябваше да отстъпва. Правителството не трябваше да отстъпва от това нещо.
Да.
Как е възможно.
Но икономиката и политиката върват ръка за ръка, както така
е. Така е, ама все пак в рамките на някакви правила трябва да става това.
Добре, вие кажете откровенно, задава ви се този въпрос, отбягвате сякаш отговора, може би, както казваше царя, не му е дошло времето и аз съм склонна да го разбирам, но все пак България на гражданите ще прерасне ли в партия?
Ами, ние от самото начало не крием, че това е политически проект. В този смисъл, логично е да се очаква, че ако той се развива нормално, ще бъде създадена политическа партия. Разбира се, ние не сме...
Какво значи нормално?
сметка ми това означава, ами вижте, това в България има трицифрено число, доколкото знам политически партии. Дали да създаде още една такава, мисля, че никого не интересува. Следователно, ние затова госпожа Кунева и другите колеги обикаляме страната от няколко месеца, за да видим дали въобще има такава енергия. Хората припознават ли ни като нещо, което има смисъл да съществува, и ако това е така, сме готови да направим следващата крачка. Ако това не е така, ние няма смисъл да правим поредната домашна партия, която да присветне до следващия парламент и да изчезне завинаги. В България е крайно време да има малко по-дългосрочни проекти, в които хората трайно да се идентифицират с идеи, с лица, ако щете. Това е, че няма нищо тайно в това.
Ще се съгласите ли, господин Вълчев, че може би на България и трябва нека да не напомнем за тройната коалиция по този начин, но едно коалиционно правителство, това е модерния възглед, за да има и някаква надпартийна национална ценностна система. Чета тук нещо, но не знам дали това не е шега. Според агенция Kentucky Analysis Corp, изборите, които наближават, ще бъдат спечелени, ако Кунева се съюзи с ВМРО и Синята коалиция. На такава коалиция дават резултат от 51%.
А вижте, то всеки чудеси човек.
Честно ви казвам, не знам това какво е.
Да, нищо, поредните.
Но дали... тук питам въпроса веднага. С кого бихте си партнирали? Отхвърлихте протегнатото мъжко рамо на Бойко Борисов? Госпожа Кунева небрежно го отхвърли.
Не е въпроса в отхвърляне. Нашето разбиране е такова. Хората, ако решат да подкрепят някого на избори или след това, те го правят не толкова заради марките, които участват в едно такова нещо, а заради идеите и лицата, които олицетворяват тези идеи. В този смисъл България може да има и еднопартийни, и коалиционни правителства, но ако се прави коалиция, много важно е в името на какво се прави тая коалиция, не между кои, с какви квоти и така нататък. От тая гледна точка, например, аз не си много представям как може да има такова сътрудничество с ГЕРБ. Разбира се, политиката нищо не бива да се изключва, но ето давам един пример. Например, вие знаете ли какви са възгледите на ГЕРБ в областта на здравеопазването? Никога не искам да обиждам.
Вие не сте ни подслушал, но до сега говорихме точно на тая тема.
Да. Ами, извинявайте, аз
не знам. Не сте ни, да, знам, че сте...
Но ето сега давам ви пример. Ими, добре, четвърти министър има, или ще има съвсем скоро, като го гласува Народно събрание. Аз не мога да кажа и по отношение на предходните трима нещо лошо. Едната дама, да речем, беше малко по-особена като поведение, но вероятно те са културни, интелигентни, желаещи да постигнат нещо хора. Ама каква е идеята? Добре, ние вхвито на какво да правим? Да направим здравеопазването какво? Какво точно? Тоест, някакси, когато хората или въобще политиците се събират, те трябва да имат някакъв ясен дневен ред. Иначе как е възможно? В областта на пенсионната система. Вие знаете ли, какво мисли ГЕРБ в областта на пенсионната система? Че една година по-рано се считаха, че до 2020 година няма да я пипаме, 10 месеца по-късно всички изправиха пенсионерите или кандидат пенсионерите на ногти, защото дигнаха пенсионната възраст. Ими как може така?
Добре,
как се прави така коалиция?
И вчера вие излязохте с позиция по повод, понеже говориме за здравната реформа, по повод уволненията на двамата министри. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, без вина, виновен, честно казано.
И,
и министърът на здравеопазването, и той, честно казано, без вина, виновен, но може би по-неадаптиран към ресора си. Вие много остро го заклеймихте, че това са действия, които граничат с политическа некомпетентност. Ще развиете ли тази тема?
Ами с удоволствие ще кажа няколко думи, ако има възможност.
Заповядайте, питам.
Ето сега, аз неща пак на здравеопазването се връщам, но то...
Излезте от конкретните случаи, да.
Ама вижте, то в крайна сметка, който и да дойде за министър, ако ще е и най-големият специалист по здравеопазване, той трябва да има мандат, за да върши някакви неща. Той трябва да е ясно за какво точно отива там. човек, според мен, въпреки че примерите в България са по-скоро за обратното, но човек, който става министър, той на първия, втория, третия месец, сега да каже, най-късно да каже, вижте сега, за този мандат аз ще направя тези неща и някак си правителство трябва да стои зад него. И знаете, на здравеопазването, както между другото образованието, социалната политика, това са области, в които не може един отделен министър да понесе тежестта на каквато и да е промяна. И аз затова от сега мога да ви кажа, че всъщност и този министър абсолютно нищо няма да направи. Тя, жената, може да е много компетентна. Аз не я познавам и с нея, как да кажа, с добри чувства към него, както и господин Константинов не съм познавал. И към него с най-добри чувства. Но въпросът е, че това правителство, то се страхува, каквато и да е реформа. Те трима души с едно знаме, като извикат под министерския съвет и оп, те дават заден ход веднага. Ама така не може да се върви. Се нуждават много тежки промени. И тези тежки промени няма да са еднозначно приети. Ще има хора, които ще са против тях.
Сега в момент...
И затова аз мисля, да? Последно изречение, че последната година в мандата никой не прави тежки реформи, камо ли пък това, дето 3 години ми ги е правил.
Така, и точно там искам да продължим задълбочим разговора. Сега в момента президента Плевнелиев от квотата на ГЕРБ избран, дано се еманципира, прави политически срещи с, забележете, парламентарно представените политически партии, за да изслуша техните
приоритети. Нормално е това, да.
Добре, да речем. За да изслуша техните приоритети и да се опита, и дай Боже да успее, да създаде национална доктрина или национална стратегия за развитието на държавата, която да бъде надпартийна, която да бъде с един дълъг хоризонт, която да бъде българска. Вие ще участвате ли, той каза вчера, не знам дали сте проследили събитието, на мой въпрос каза, че ще организира широко обществено обсъждане, след като обработи до края на март тези приоритети, за да може до края на юни да бъде готов с тази национална доктрина. Вие ще участвате ли в това обсъждане и от тук, какви приоритети си поставя България на гражданите, за да покаже своята различност и градивност?
България на гражданите, като замисъл, разбира се, че има готовност да дава и експертиза, да дава и някакви по-тежки оценки, имам предвид политико-морални. В този смисъл ние сме отворени за всякакъв дебат. Хубаво е, че господин президента има тази амбиция да направи подобно нещо като стратегия, програма или както и да бъде наречен такъв дългосрочен документ. Проблема в България не е, че такива документи няма. Аз да ви кажа, докато бях министър, по едно време даже ме бяха увъртяли в едни подобни. Имаше стратегия, пък към нея програма, пък към нея екшен план, пък към него не знам си какво. Проблема не е в тези документи. Проблема е, че някакси българските правителства се раждат не за да изпълняват някаква програма, а защото ние ги избираме някакси отчаяни от предходните. И всъщност ние не избираме хор човек, който да ни управлява, ние избираме отмъстител. Това е големия проблем в България. И всъщност, когато дойде отмъстителя, от него не се очаква, поне в началото, той да направи първо, второ, трето, а да каже да им даде заслуженото на уния другите. И ако това продължава България да става по този начин, единствено на базата на протестен вод да се идва на власт, според мен нищо добро не очаква тази страна.
Добре, да, ама вие, хубаво, вие сте все хора интелигентни, там няма нужда да го казвам, вие си го знаете. Няма ли да зададете нов стил на... Трудно
ние
е, знам, първопроходеца му пада главата, но...
Ами ние не искаме и следващите избори да бъдат на това, ето сега, дайте да отречем предходните.
Не да отречем, да работим за, а не против, както казвате вие, нали?
Това е нашето разбиране. Проблема е, пак казвам, програма ще бъде направена. Аз нямам никакви съмнения, че защото може да се обедини около няколко приоритета.
Mm-hmm.
Но какво значи да се обедини около приоритети? Все пак голямата сила не е в президента, е в правителството. И ще ви дам един пример. Всички твърдят, че образованието е приоритет. И съм сигурен, че от това, което ще направи президента Плевнелиев, пак ще излезе, че образованието е един от основните приоритети.
Mm-hmm.
Хубаво, така е. Ма какво значи образованието е основен приоритет? След това оставих системата при 4,2% от брутния вътрешен продукт, а сега е 3,3%. Какво му е приоритет? Тъй като абсолютно стойност се запазват, но като процент от брутния вътрешен продукт не намаляват. Къде е приоритета тук? Значи един приоритет означава все пак и повече усилия в това, че е финансово, да влагаш в него. Но пък в една не много богата държава като нас, да влагаш пари на едно място означава да ги вземеш от друго. И затова правителството трябва наистина да има много ясни ангажименти, а не да ходи се договаря с първи, втори, трети, четвърти, пети. Нали, да се прави някакви фантасмагории. Нали, помните, на 2009 година какви приказки бяха? Ще затворим каналите за контрабанда, 2 милиарда, 3 милиарда, нали, купци на търкала и изхарчиха целият фискален резерв.
Така е, господин Велчев, извинявайте, че говорих с Красимир Велчев и така нататък ми се объркаха фамилиите. Вие сте и юрист, освен че бяхте и министър на образованието и със
удоволствие. Никой не е съвършен. Така е.
Не, напротив, аз именно това качество ви харесвам. Много искам в тая посока да ви попитам. Предстои да получим годишният оценъчен доклад за механизма за сътрудничество и оценка, разговорно казано, наблюдението, мониторинга върху съдебната система и вътрешния ред в България. 5 години не наблюдава Европейската комисия. Вие сте много наясно с недостатъците на нашата съдебна система и вашата гражданска инициатива Юридически барометър скоро излезе с свое становище, което не беше никак лицеприятно. Това не е ли приоритет? Главният прокурор каза, че не достига справедливостта в правораздаването. Виждате корупцията. Виждате, вчера не можаха да изберат прокурор на апелативна прокуратура, защото отново играят икономически и всеки други интереси във Висшия съдебен съвет.
Ами така е, Висшия съдебен съвет, за съжаление, стана нарицателно име. Аз имам и изключително добри познати в него, но да ви кажа честно, като институция, това е, не знам, дай да не казвам тежки думи, че не е много възпитано, но не може така да продължава. Там трябват много сериозни промени. Проблема е, че ние вървим от промяна в промяна, а пък този орган е реформиран доста пъти, помните, през последните години и както виждате, нещата не се получават. Така че там въобще в правосъдието, да ви кажа, трябва много повече лидерство. Като че ли някакви хора трябва да си минат си да застанат, да посочват, ако трябва да им паднат главите, но малко там нещата да се поуправят.
Хубаво, ама вие казвате.
Това е голяма тема.
Казвате среден 3 оценката на гражданите за качеството на законодателството.
Ами, това не е въпрос на съдебната система, все пак законодателството произвежда Народното събрание.
Окей, да, стъпваме, значи
на оценка на себе си.
Ама чакайте малко, има и закон за съдебната система, който включва в това число и структурирането, съществуването и работа на Висшия съдебен съвет, тук да влезем.
Така е, има такъв закон, но това са два различни въпроси, само да кажа.
Знам, че са два различни, защото казахте, че законодателството било различно от съдебната система, затова ги събрах.
Ами така е, но искам да кажа, че гражданите като цяло оценяват ниско законодателството, но по най-различни причини. А що са тази до съдебната система, там наистина нещата са специфични. Като цяло, аз бих казал, че пък не има някакво подобрение. Ще бъде несправедливо да кажем, че съвсем няма. Но истината е, че има и много проблеми. Ако сте слушали изявлението на главния прокурор, който представят на юридическия барометър беше и наш.
Подкрепям го горещо.
Да, и той даде един пример, който после и аз дадох, защото излиза и в нашето изследване. Ако един прокурор от Софийска районна прокуратура има 350 дела годишно, които трябва да реши, плюс N броя преписки, които трябва да прекрати, а работните дни са 250, примерно, в една година или колкото са там, примерно 300, извинявайте, но той не може да реши повече от една четвърт, ако и наистина иска да си гледа работа.
Така.
Откъдето купища проблеми. Залежават дела. Второ, ако той е несъзнателен, той може да избира кое дело да дръпне. Може да не дръпне моето, по някаква причина да дръпне вашето, нали? Тоест всички тези неща водят до някакви последици, които никак не са безобидни. И там има много да се копа в хубавия смисъл, нали? Тоест да си чистиме двор. Но не бива и другото да се прави, всичко се хвърля на съдебната система. В крайна сметка, всяка система в едно болно общество боледува. По свой си начин, но боледува.
Добре.
Аз извинявам, че трябва малко пак да сега, защото имаме една
знам, че ще ама ще ми обещаете друг път да не ви търся като ловец. И да, да. И да дойдете на един сериозен разговор, защото вие влизате в политиката с много сериозна инвестиция и вие лично, и България на гражданите. Кажете ми все пак обаче, къде ще бъде най-сериозната таргет група, където ще работите? Образованите, заетите, младите, сините?
То до някъде самото наименование подсказва.
Аз за това ви закачих.
Бях дал един пример. Не случайно един първи акт всъщност на Великата Френска революция се нарича Декларация за правата на човека и гражданин. Значи не всеки човек е гражданин. Да си човек, това е биологично качество. Да си гражданин, това е социално качество. Да си човек, човек се раждаш, ама гражданин се става. Следователно, основно ние искаме да бъдем подкрепени, за да бъде дългосрочен и наистина сериозен проект, а не просто да приблеснем на небосклона на следващите избори и да изчезнем. Искаме наистина това да бъде проект, който бъде припознат от хората, които считат себе си за граждани, които ги интересуват какво става, интересува и каква държава ще оставят на децата си. Не искат децата им непременно да са в чужбина, искат да си, искат си ги тук. Искат, ама не просто на сила тук, ами да им е хубаво да са си тук. Ето това е. Хората, които ги интересува какво става на улицата, що Витоша е отворена или е затворена и така нататък. Имат някаква силна позиция. Нашето разбиране е, че тези хора са голяма сила в България, между другото президентски избори, тъкмо това показаха според нас.
Бихте ли ми отговорил последен въпрос и ви пускам? Кой ще бъде политическият стратег, гръбнак на вашата партия? Нали знаете, няма универсални хора. Кой ще бъде политическия преговарящ? В един момент на изборите наистина без шега ще се наложи да се преговаря.
Не знам кой имате преди да се преговаря.
Трети.
Да? И това е
госпожа Кунева.
Аз мисля, че това няма, никой не го поставя под съмнение. Сега разбира се, то в публичното пространство всякакви спекулации може да има. Но ние сме една относително обединена група. В нея има хора, които имат и политическо минало, има и които никога пък при живота си не са се интересували от партии и политика. Различни хора и за сега вървим доста за дружба. Дай Боже така да продължи. Ние сме живи хора, разбира се, но надявам се така да продължи. Така че няма никакво съмнение, че госпожа Кунева е лицето, което първо ни е обединило, тъй като тази енергия се набра по време на президентските избори, която ние сме припознали като наш лидер.
Добре, пускам ви. Съжалявам, че разговорът беше по-кратък, отколкото исках, но сте ми обещал следващ. Благодаря ви. Успех на България на гражданите.
Благодаря
ви. До скоро. Разговаряхме, уважаеми слушатели, в седмичния политически обзор на седмия ден на Радио К2 с доцент доктор на юридическите науки Даниел Вълчев по темата «Може ли България на ГЕРБ да се нарече и България на гражданите?»